Archiv Plus. Někdo musel Josefa K. pomluvit, neboť byl, ač neprovedl nic zlého, jednou ráno zatčen. Kuchařka paní Grubachové, jeho bytné, která mu každý den kolem 8 hodiny ráno nosila snídani, tentokrát nepřišla. To se dosud nikdy nestalo. K. ještě chvilku čekal, ze svého polštáře se díval na stařenu, která bydlela naproti, a pozorovala ho se zvědavostí u ní zcela neobvyklou, pak ale udiven a zároveň hladový zazvonil.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Existenciální vizionář Franz Kafka, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý.
Okamžitě se ozvalo zaklepání a vstoupil muž, jehož K. v tomto bytě dosud nikdy nespatřil. Byl štíhlý a přitom urostlý, měl na sobě přiléhavý černý oděv, na němž byly všelijaké záhyby, kapsy, přesky, knoflíky i pásek, podobně jako na cestovních oblecích, a zdál se tudíž neobyčejně praktický, i když nebylo jasné, k čemu asi slouží. Kdo jste? Zeptal se K. a hned se napůl posadil na posteli. Muž však na otázku neodpověděl, jako by se proti tomu, že se tu objevil, nedalo nic dělat, a řekl jen: vy jste zvonil? Ať mi Anna donese snídani, pravil K. a nejdřív se pokoušel zjistit, kdo ten člověk vlastně je, tím, že ho mlčky pozoroval a přemýšlel. Ale ten mu nezůstal příliš dlouho na očích, nýbrž otočil se ke dveřím, pootevřel je a řekl někomu, kdo zřejmě stál hned za nimi: chce, aby mu Anna donesla snídani. Na to se ve vedlejší místnosti kdosi krátce zasmál. Podle zvuku nebylo jisté, není-li to více lidí. Ačkoliv se tím cizí muž nemohl dovědět nic, co by nevěděl už předtím, přece teď řekl, jako by podával hlášení: není to možné. To jsou mi novoty, pravil K., vyskočil z postele a rychle si oblékl kalhoty. Tak to se podívám, co je to vedle v místnosti za lidi a jak mi paní Grubachová zodpoví, že jsem takto vyrušován. Sice ho hned napadlo, že to neměl říkat nahlas a že tím tomu cizímu člověku jaksi přiznává právo dozoru, ale tomu teď nepřipadalo důležité. Jenže cizí muž si to tak vyložil, neboť řekl: nechcete zde raději zůstat? Nechci zde zůstat a nechci ani, abyste se se mnou dával do řeči, dokud se mi nepředstavíte. Bylo to dobře míněno, řekl cizí muž a sám od sebe teď otevřel dveře. Ve vedlejší místnosti, do které K. vešel pomaleji, než zamýšlel, to na první pohled vypadalo skoro stejně jako večer předtím. Byl to obývací pokoj paní Grubachové. V místnosti, přeplněné nábytkem, pokrývkami, porcelánem a fotografiemi, bylo dnes možná trochu víc místa než jindy. Hned se to nepoznalo, tím spíš, že změna spočívala hlavně v tom, že u otevřeného okna seděl muž s knihou, od které teď zvedl hlavu. Měl jste zůstat ve svém pokoji, co pak vám to Franc neřekl? A co vlastně chcete? Zeptal se K. a pohledem přelétl od nového známého k muži zvanému Franz, který zůstal stát ve dveřích a pak zas naspátek. Otevřeným oknem bylo znovu vidět stařenu, která s vpravdě stařeckou zvědavostí přistoupila k oknu teď přímo naproti, aby i nadále vše viděla. Chci přece paní Grubachové, pravil K., udělal pohyb, jako by se chtěl oběma mužům stojícím však daleko od něho vyškubnout a jít dál. Ne, řekl muž u okna, odhodil knihu na stolek a vstal. Nesmíte odejít, jste přece zadržen.
Od smrti jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století, France Kafky, prolog jehož slavného románu Proces jste právě slyšeli, uplyne 3. června 90 let. Náš pořad přitom nemůže a ani nechce být fundovanou literárně vědnou studií či vyčerpávajícím životopisem. Jde o pestrou mozaiku myšlenek France Kafky, jeho blízkých a také překladatelů a interpretů, soudobých i pozdějších, zachycených v archívu Českého rozhlasu. Oscar Polak byl Kafkův přítel z mládí, který zahynul v první světové válce. Dopisy, které mu Franz Kafka psal, se sice nedochovaly, ale Max Brod, Kafkův přítel a životopisec, z nich nejdůležitější pasáže přepsal ještě předtím, než byly zničeny.
Seděl jsem za svým krásným psacím stolem. Ty ho neznáš. Jak bys také mohl? Je to totiž řádně měšťansky smýšlející stůl, který má vychovávat. On má totiž tam, kde jsou obvykle písařova kolena, dvě hrůzostrašné dřevěné špice. A teď dávej pozor. Když si člověk sedne klidně a opatrně a píše něco řádně měšťanského, pak je mu dobře. Ale běda, jakmile se vzruší a tělo se jen trochu zachvěje, pak má špice ihned v kolenou. A jak to bolí? Mohl bych ti ukázat ty temně modré skvrny. A co se tím ovšem člověku říká? Nepiš nic vzrušeného a nechvěj se přitom po těle.
Již zmíněný spisovatel a překladatel Max Brod se narodil 27. května 1884 a připomínáme si tedy právě 130. výročí jeho narození. Následující krátká ukázka pochází z jeho lehčím tónem psaného dopisu do sanatoria, kde si Franz Kafka léčil tuberkulózu. Zmíněný dotazník Kafka poctivě vyplnil a poslal svému příteli zpět.
Rozhodně jsem prozatím tak nestydatě šťastný, že si, abych i navenek nějak označil ten životní úsek, nechávám právě sundat knír. Jelikož na mé jemné otázky neodpovídáš, posílám ti přiložený úřední dotazník k co nejrychlejšímu vyplnění a podání zprávy.
Adresátkou Kafkových listů, které později vyšly pod názvem Dopisy Mileně, byla novinářka a překladatelka Milena Jesenská, která zemřela před 70 lety, 17. května 1944, v koncentračním táboře Ravensbrück. Dopisy jsou svědectvím jejich hlubokého vztahu.
Napadá mě, že si vlastně nemohu vzpomenout na žádnou podrobnost ve vaší tváři. Jen jak jste odcházela mezi stolky v kavárně, vaši postavu, vaše šaty, ty ještě vidím. Máte teď všechno, co ode mne vyšlo, kromě poslední knihy Venkovský lékař. Ať uděláte cokoliv s knihami a s překlady, bude to správné. Škoda, že pro mne nejsou cennější, aby to, že je odevzdávám do vašich rukou, mohlo skutečně vyjádřit, jakou k vám mám důvěru. Asi před 3 lety to u mne začalo pozdě v noci chrlením krve. Vstal jsem, povzbuzen, jako je člověk vším, co je mu nové, ovšem také trochu polekán. Šel jsem k oknu, vyklonil se ven, šel k umyvadlu, přecházel po pokoji, sedl jsem si na postel, stále a stále krev. Přitom jsem ale vůbec nebyl nešťastný, neboť jsem si začal najednou jistě uvědomovat, že po 3 či 4 letech, kdy jsem téměř nespal, budu poprvé spát, jestliže krvácení přejde. A také přešlo, od té doby se už neobjevilo, a já zbytek noci spal. Bylo to tak, že mozek už nemohl unést starosti a bolesti, které mu byly ukládány. Řekl, já se vzdávám. Je-li tu však ještě někdo, komu záleží na tom, aby se celek zachoval, ať nese za mne něco z mého břemene a ještě to chvilku půjde. Tu se přihlásili plíce. Neměli asi mnoho co ztratit. Bylo to asi strašlivé, když bez mého vědomí tak spolu vyjednávali můj mozek a mé plíce.
Konec vztahu mezi Kafkou a Jesenskou dvěma hlubokými a tolik odlišnými osobnostmi, přibližuje dopis Mileny Jesenské Maxi Brodovi.
Milý pane doktore Brode, odpusťte, že vás obtěžuji. Nevím si jednoduše rady. Můj mozek nesnáší už žádné dojmy a myšlenky, nepřijímá už je. Nic nevím, nic necítím, nic nechápu. Zdá se mi, že se mi v těchto měsících přihodilo cosi strašlivého, ale já o tom mnoho nevím. Nevím vůbec nic o světě, cítím jen, že bych se zabila, kdybych se nějak uvědomila, o čem mé vědomí právě neví. Mám v rukou jen Frankův dopis stater. Prosbu na smrt a zároveň rozkaz. Nepsat a zabránit tomu, abychom se sešli. Jen tuto prosbu mi tiše vyplň. Ona jediná mi nějak umožní žít dál. Všechno ostatní dál ničí. Vím, kdo je Frank. Vím, co se stalo a nevím, co se stalo. Jsem na hranicích šílenství. Namáhala jsem se správně jednat, žít, myslit, cítit podle svědomí, ale někde je vina, o tom chci slyšet. Chci vědět, je-li tomu se mnou tak, že i pode mnou Frank trpí a trpěl jako pod každou jinou ženou, takže se jeho nemoc zhoršila, takže i přede mnou musel ve svém strachu utéci a že tedy i já musím teď zmizet, ať už jsem na tom vina, nebo to jsou důsledky jeho vlastního já. Je jasné, co říkám? Musím to vědět. Jste jediný, který snad něco ví, prosím vás. Odpovězte mi naprosto nahou, jednoduchou, rozhodně surovou pravdu. Totiž to, co si opravdu myslíte.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Existenciální vizionář Franz Kafka. Rozhlasové diskuze o díle France Kafky se v roce 1991 zúčastnili doktor Josef Čermák, profesor Kurt Krolop a Hanuš Karlach. Moderoval ji redaktor Jiří Hubička.
Ten počátek české recepce je ve srovnání s německou recepcí dosti pozdní, že prvním takovým a velmi významným, světově významným prostředníkem Kafky k českému prostředí je Milena Jesenská, která Kafku překládala, že přeložila z něj asi 18 drobnějších próz, chystala také knížku, která byla už hotová, měla vyjít, myslím, v červnu u S.K. Neumanna. Brod k ní napsal doslov nebo předmluvu, to se nezachovala. A to bylo všecko počátkem 20. let, kdežto v německé literatuře ta recepce začala už vlastně počátkem druhého desetiletí, že už ty první Kafkovy práce, to by jistě profesor Krolop.
Jürgen Born to dokumentoval, že kolem roku 1915 tak už takový významný germanisty jako Josef Körner a Oskar Walzel o Kafkovi napsali a taky věděli, že je to veliký spisovatel. A co se týká českého kulturního prostředí, tak myslím, že to závisí taky s něčím, co je třeba u Arna Nováka.
Konkrétně šlo o článek Pražský román s otazníkem na konci. Velmi zasvěcená studie literárního vědce, lingvisty a překladatele Pavla Eisnera o Franzi Kafkovi byla otištěna v časopise Světová literatura v roce 1958. Z rozsáhlejšího textu, alespoň krátká ukázka.
Kafkovo dílo vzešlo z Prahy. Mohlo, jak uvidíme, vzniknout jen v Praze a je Prahou hluboce poznamenáno, je Prahou prostoupeno, prosiceno. Bezprostředních pražských scenérií a lokalit je však málo. Staroměstské prospekty, Ferdinandova třída, nábřeží, Vltava v halucinačním zimním nokturnu ve Schreibung eines Kampfes. Malá strana a Strahov v závěru procesu. V témž románu má proletářské předměstí, kde prokurista K. hledá úřad něco žižkovského. Bez uvedení jména je v procesu přesně určeno dějiště mohutné kapitoly chrámové, svatý Vít. Specificky pražské jsou v procesu úřady, dislokované do činžáků a podivných barabizen. Mnoho pražských prostranství je plným jménem uvedeno v Kafkových denících, kdežto výpravnému dílu vládne i v tomto smyslu zákon anonymizace. Také tímto rysem jsou Kafkova pražská nocturna opakem pražských pseudomystérií Meyrinkových. Jazyk, dikce, dokonalá jasnost, suchý vzduch, bez mlhy, velká hutnost, nápadně malá frekvence adjektiv, plná absence prvků náladotvorných, velké umění větného rytmu, větné kadence, dikce mužná, nehledaně původní. Slovník neněmecký, francouzsky střídmý, čerpaný téměř jen ze slovní zásoby vzdělané hovorové mluvy. Žádná odborná terminologie. Absence i jen trochu odlehlejších cizích slov a verbálních apartností.
O pozoruhodných politických souvislostech Kafkova díla v 60. letech u nás opět diskutující v roce 1991.
No a potom tedy už se blížíme k nešťastné Liblické konferenci, že, která teda způsobila to, že Kafka se stal vlastně, aniž to dovede svět pochopit, otcem revizionismu, jak se tehdy říkalo, že jedním z otců revizionismu, a byl vlastně potom po roce 68 zakázaný.
Můžete aspoň stručně charakterizovat, proč to nastalo?
Já si myslím, že ty věci byly dost jednoduché. Byl to výrok jednoho vysokého nebo vůbec nejvyššího státního činitele, který zněl asi nějak, začalo to Liblickou konferenci a skončilo to kontrarevolucí v roce 68. Toto je potom už návodný pokyn pro příslušné složky. Já jsem se setkával s tak strašlivými mystifikacemi v té době, že Kafka nezemřel, že žije mezi revanšisty a takové.
Tehdy už jaksi literární vědci, odborníci, překladatelé byli, abych tak řekl, zběhlí v různém taktizování, a možná, že jaksi takový podnět někde v pozadí byl ten, aby se našla nějaká cestička, jak přiblížit Kafku. To je nejen jednou za 10 let proces a nevím, co potom za dalších 20 let, aby se přiblížil Kafka a stal se stálým průvodcem českého čtenáře. To znamená, že se Kafka nějak rouboval na marxismus, abych tak řekl.
Dopřejme si teď přímý exkurs do politiky v podobě ukázky z propagandistického komentáře Karla Janíka o germanistovi Eduardu Goldstickerovi z roku 1970.
Naši lidé nevidí rádi oportunistické a reakční intelektuály. I další západní buržoazní listy Goldstickerovi tleskají. Konec konců většinou dobře znají jeho názory, dobře vědí, o co mu jde. Znali ho například jako jednoho z hlavních iniciátorů konference o Franci Kafkovi z roku 1963. Věděli, že jeho názory se už tenkrát rozcházely nejenom s marxismem, ale i se socialismem. Konference se konala krátce poté, kdy jeden ze známých západoněmeckých listů Außenpolitik otevřeně jako směrnici v ideologickém boji proti socialistickým zemím napsal: své myšlenkové bohatství musíme všemi prostředky moderní propagandy psychologicky obratně propašovat do veřejného života komunistických zemí. A Goldsticker, který se zabýval studiem germanistiky, na konferenci o Franci Kafkovi nejen podporoval názory, které stranu a socialismus poškozovaly, které v určitém smyslu stíraly rozdíly mezi kapitalismem a socialismem. On tyto myšlenky po konferenci velmi intenzivně rozšiřoval. Ostatně nezadarmo obdržel za svoje zásluhy v této oblasti zlatou medaili právě v Německé spolkové republice.
Vraťme se však raději zase k samotnému Franci Kafkovi. Ve svém dopise příteli Maxi Brodovi vysvětluje, proč ukončil vztah s Milenou Jesenskou.
A přece to není nic než nejobyčejnější strach. Strach ze smrti. Někdo třeba nemůže odolat přání plavat ven na moře, blažený, že ho to tak nese. Teď si člověk, teď si velký plavec. A náhle se bez zvláštního podnětu narovná a vidí jen nebe a moře a na vlnách je jenom malá hlavička. A tak dostane strašný strach. Všechno ostatní je mu lhostejné. Musí zpátky, kdyby se mu měli roztrhnout plíce. Takové to je. Není to život nebo smrt, ale život ze čtvrtiny. Slapáním po vzduchu pomalu zajít na horečku. Kdo nemůže naplno přijímat tvořivý dech života, musí churavět ve všem.
Milena Jesenská podává ve svém dopise Maxi Brodovi velmi hlubokou charakteristiku France Kafky.
Má vždycky za to, že je to on, který je vinen a který je slabý. A přitom není na celém světě žádný druhý, který by měl jeho nesmírnou sílu. Tuhle absolutní, nevyvratitelnou nutnost dokonalosti, čistoty a pravdy. My všichni jsme podle zdání schopni života, protože jsme se někdy utekli ke lži, k slepotě, k obdivu, k optimismu, k nějakému přesvědčení, k pesimismu nebo k něčemu podobnému. On však neutekl nikdy do ochranného asilu, do žádného. Je zcela neschopen lhát, jako je neschopen se opít. Je bez nejmenšího útulku, je bez přístřeší. Proto je vystaven všemu, před čím jsme my chráněni. Je jako nahý mezi oblečenými. A to všechno, co říká, co je a co žije, není ale ani pravda. Je taková determinovaná bytost sama o sobě a pro sebe, zbavená všech prostředků, které by mu mohly pomoci zaznamenávat život, ať už krásný nebo v bídě, to je jedno. A jeho asketismus je zcela nehrdinský, tím ale o to větší a vyšší. Každý heroismus je lež a zbabělost. Frank není člověk, který si vytváří askezi jako prostředek k cíli. To je člověk, jenž je svou strašnou jasnozřivostí, čistotou a neschopností kompromisu k askezi nucen.
Kafkův dopis Mileně Jesenské o psaní dopisů pochází z roku 1922, tedy z období, kdy byl jejich vztah již ukončen.
Teď už jsem vám tak dlouho nepsal, paní Mileno, a také dnes píši jen díky náhodě. Omlouvat bych své nepsaní vlastně nemusel, víte přece, jak nenávidím dopisy. Všechno neštěstí mého života, to nechci naříkat, chci učinit jen všeobecně poučné zjištění, pochází, vezme-li se to tak, z dopisů, nebo z možnosti psát dopisy. Lidé mě sotva kdy podvedli, ale dopisy vždycky. A také zde ne cizí, nýbrž moje vlastní. Je to v mém případě zvláštní neštěstí, o kterém nechci dále hovořit, ale zároveň neštěstí všeobecné. Snadná možnost psát dopisy nutně vnesla, viděno čistě teoreticky, do světa strašlivou rozervanost duší. Vždyť je to styk s přízraky, a sice nejen s přízrakem adresáta, který se člověku vyvíjí pod rukou v dopise, jejž píšeme, nebo dokonce v řadě dopisů, kde jeden dopis potvrzuje druhý a může se na něj odvolat jako na svědka. Jak se jen přišlo na ten nápad, že se lidé mohou stýkat prostřednictvím dopisů? Na vzdáleného člověka se dá myslit a blízký člověk se dá pochopit, všechno ostatní je nad lidskou sílu. Psát dopisy ale znamená obnažovat se před přízraky, na což lačně čekají. Psané polibky se nedostanou na místo určení, ale přízraky je po cestě vypijí. Touto vydatnou krmí se přece tak neslýchaně rozmnožují. Lidstvo to cítí a bojuje proti tomu, aby pokud možno vyřadilo ono strašidelné mezi lidmi, docílilo přirozeného styku, míru duší, vynalezlo železnici, auto, letadlo, to však není nic platné. Jsou to zřejmě vynálezy, učiněné již při pádu. Strana protivníka je o tolik klidnější a silnější. Vynalezla po poště telegraf, telefon, bezdrátový telegraf. Duchové nezajdou nikdy. My však zhyneme. Franz.
Když Franz Kafka 3. června 1924 zemřel, byly v českém tisku otištěny 3 kratičké noticky a jeden obsáhlejší nekrolog, jehož autorkou byla Milena Jesenská.
Byl příliš jasnovidný, příliš moudrý, aby dovedl žít, příliš slabý, aby bojoval slabostí ušlechtilých krásných lidí, kteří nedovedou podstoupit boj se strachem před nedorozuměními, nelaskavostmi, intelektuální lží, vědoucí předem, že jsou bezmocni a podléhají se tak, že zahambují vítěze. Znal lidi, jako je dovedou znát jen lidé veliké nervové citlivosti, kteří jsou samotní a vidí až prorocky člověka z jediného zákmitu tváře. Znal svět neobyčejně a hluboce. Sám byl neobyčejným a hlubokým světem.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Existenciální vizionář Franz Kafka, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. V samotném závěru svého života nemohl už Franz Kafka kvůli své nemoci, tuberkulóza hrtanu, mluvit a se svým okolím se dorozumíval prostřednictvím takzvaných konverzačních lístků. A právě z nich je složena následující koláž.
Někde v dnešních novinách stojí výtečná drobná poznámka k péči ořezané květiny. Tak strašně žíznivé jsou. Uvěřit, že bych se jednou mohl prostě odvážit velkého doušku vody. Malým množstvím se dá možná zalknout snadněji. Zvlášť bych se chtěl přimluvit za pivoňky, protože jsou tak křehké. A šeřík na slunce. Zeptej se, jestli nemají dobrou minerálku. Jen tak pro zajímavost. Neměla byste chvilku čas? Postříkejte prosím trochu pivoňky. Vyznáte se, pane doktore, ve vínech? Pil jste už burčák? Špatné je, že se ani vody nemohu napít. Ani jediné sklenky. Trochu se sytím i tou touhou. Včera večer vypila bílý šeřík ještě jedna včela. Řezat velmi šikmo. Pak se mohou dotýkat dna. Možná bych dnes mohl zkusit trochu zmrzliny. Jak snadno to tehdy šlo v posteli, když jste přijel. A to jsem ani neměl pivo. Za to ale kompot, ovoce, šťávu, vodu. Šťávu, ovoce, kompot, vodu, šťávu, ovoce, kompot, vodu, limonády, jablečné víno, ovoce, vodu. Jaký je to zázrak, že? Šeřík umírá a přitom ještě pije, ještě chlastá.